My beloved
brothers Kita sudah dengar pesanan bagus pagi ini, dan saya memuji setiap orang yang menyertai. Kita terutamanya gembira kerana Elder Hales berada bersama kita lagi dan rasa lebih sehat. Kita menyayangimu, Bob. Semasa saya berfikir-fikir tentang apa yang saya mau mengatakan kepadamu pagi ini, saya rasa ditekankan untuk kongsi fikiran dan perasaan tertentu yang saya menganggap berkaitan dan tetap pada masanya. Saya berdoa bahwa saya boleh dipandukan dalam perkataanku. Saya hidup di dunia ini selama 84 tahun sudah. Untuk memberi kamu sedikit perspektif, saya lahir pada tahun yang Charles Lindbergh menerbang penerbangan pertama dan tanpa berhenti dengan hanya seorang dari New York ke Paris dalam kapal terbang. Banyak sudah berubah dalam 84 tahun sejak itu. Sudah lama sejak manusia pergi ke bulan dan kembali. Malah perkara yang cerahkan sains terdahulu adalah kenyataan sekarang. Dan itu kerana teknologi zaman kita berubah dengan begitu cepat sehingga kita hampir tidak dapat terus memahaminya. Bagi kita yang ingat telefon dengan bulatan untuk dial dan mesin type manual, teknologi zaman ini lebih daripada menakjubkan sahaja. Taraf moral masyarakat berubah dengan pesat. Kelakuan yang dianggap tidak sesuai dan tidak moral terdahulu sekarang bukan sahaja ditahan, malah dianggap sesuai oleh ramai orang. Tidak lama dahulu, saya baca dalam Wall Street Journal rencana oleh Jonathan Sacks, Rabbi Ketua Preton. Antara perkara lain, dia menulis, dan saya memetik, dalam hampir setiap masyarakat barat pada tahun 1960-an, ada pertukaran tiba-tiba dengan taraf moral, sebuah peninggalan dari etika tradisional pengawalan diri. The Beatles nyanyi bahwa semua yang orang perlukan adalah kasih. Taraf moral tradisional Yahudi dan Kristian ditinggalkan. Sebagai gantinya datang pepatah, buat apa-apa memberi manfaat kepadamu. 10 perintah ditulis lagi sebagai 10 cadangan kreatif. Rabbi Sacks terus menyatakan dengan sesal, kita sudah meninggalkan asas moral kita tanpa hati-hati, sama seperti kita membazirkan sumber kewangan kita. Ada banyak bahagian di dunia di mana agama adalah perkara masa lalu dan tiada tren budaya untuk membalas idea budaya yang menggalakkan orang untuk beli barang. Menghabiskan wang, memakai pakaian yang mencolok mata dan menunjuk-nunjuk kerana kamu menganggap bahwa sepatutnya. Ada pesanan bahwa prinsip moral sudah kolot. Hati nurani adalah bagi orang lemah dan perintah terpenting adalah jangan dinampak apabila berdosa. Habis memitik. Saudara dan saudari saya, ini malangnya menggambarkan dunia di sekeliling kita. Adakah kita risau dengan putus asa dan berfikir-fikir macam mana kita akan terus hidup di dunia begini? Tidak. Sungguh kita ada dalam hidup kita Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa prinsip moral tidak kolot. Bahwa kita mempunyai hati nurani untuk membimbing kita dan bahwa kita bertanggung jawab bagi tindakan kita. Walaupun dunia sudah berubah, hukum Tuhan terus malar. Hukum itu tidak berubah dan tidak akan berubah. 10 perintah adalah tepat itu. Perintah. Bukan cadangan saja. Perintah pada zaman ini adalah sepenting bila Tuhan memberinya kepada anak-anak Israel. Jika kita dengar saja, kita dengar gemas suara Tuhan. Bercakap kepada kita di sini dan sekarang. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini. Peraturan kelakuan kita adalah muktamad. Tidak boleh dirunding. Ia dijumpa bukan saja dalam 10 perintah, malah dalam khutbah dan para gunung. Diberikan kepada kita oleh Juru Selamat bila dia berjalan pada dunia. Ia dijumpa di seluruh ajarannya dan dalam kata-kata wahyu masa kini. Bapa kita di syurga adalah sama terdahulu, zaman ini, dan selama-lamanya. Nabi Mormon beritahu kita bahwa Tuhan tak berubah dari segala keabadian ke segala keabadian. Di dalam dunia ini, di mana hampir semua dampaknya berubah, kemuliaan Dia adalah sesuatu yang padanya kita dapat berharap. Sau yang padanya kita dapat memegang dengan kuku dan selamat, supaya kita tidak menjadi sesat di perairan tidak diketahui. Mungkin nampaknya kepadamu kadang-kadang bahwa orang lain di dunia berseronok lebih daripadamu. Beberapa antara kamu mungkin merasa terhad kerana peraturan kelakuan yang padanya kita di dalam gereja pegang teguh. Namun demikian, saudara dan saudariku, saya mengatakan kepadamu bahwa tiada apa-apa yang dapat membawa lebih kegembiraan ke dalam hidup kita atau lebih kedamaian kepada jiwa kita daripada roh yang boleh datang kepada kita apabila kita ikut Juru Selamat dan mematuhi perintah. Roh itu tidak boleh berada di jenis kegiatan yang di dalamnya banyak orang di dunia menyertai. Rasul Paulus mengatakan kebenaran. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perkataan manusia duniawi boleh merujuk kepada sesiapa antara kita jika kita membenar diri kita menjadi duniawi. Kita mesti berhati-hati di dunia dengan budaya yang sudah berpaling dari kebanyakan perkara rohani. Kita perlu menolak apa-apa yang tidak mematuhi taraf kita. Menolak juga untuk menyerah kala apa yang kita paling mengingini, kehidupan abadi di kerajaan Tuhan. Kadang-kadang kita masih ada kesusahan. Kerana itu adalah bahagian yang pasti berlaku dari pengalaman kita dalam kefanaan. Namun demikian, kita banyak lebih bersedia untuk menganganinya, untuk belajar daripadanya, dan untuk mengatasinya kalau kita ada Injil sebagai dasar kehidupan kita dan kasih Juru Selamat di dalam hati kita. Nabi Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk keselama-lamanya. Sebagai cara berada di dunia tetapi tidak duniawi, kita perlu bercakap dengan Bapa kita di syurga melalui doa. Dia ingin kita buat begini. Dia akan menjawab doa kita. Juru Selamat menegur kita, seperti ditulis dalam 3 Nehi bab 18, berdoa selalu agar jangan kamu masuk ke dalam godaan. Kerana setan berhasrat untuk memilikimu. Oleh kerana itu, kamu mesti selalu berdoa kepada Bapa dalam namaku. Dan apapun yang akan kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yang adalah benar, mempercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah, itu akan diberikan kepadamu. Saya mendapat kesaksian saya tentang kuasa doa bila saya berumur 12 tahun. Saya bekerja keras untuk mendapat duit dan sudah mendapat $5. Ini terjadi pada masa yang ekonomi tidak baik, bila $5 banyak wang. terutamanya bagi budak berumur 12 tahun saja. Saya memberi semua duit saya yang berjumlah $5 kepada bapa saya dan dia memberi saya satu bil $5. Saya tahu ada sesuatu khusus yang saya merancang untuk membeli dengan $5 itu, tetapi sekarang banyak tahun nanti, saya tidak dapat ingat apa itu. Saya hanya ingat betapa penting wang itu bagi saya. Pada masa itu, kita tidak mempunyai mesin basuh, jadi ibu saya hantar pakaian kita yang perlu dibasuh ke kedai Dobi setiap minggu. Selepas beberapa hari, pakaian basah akan dihantar balik kepada kita, dan ibu akan menggantungnya di ampayan di belakang rumah kita sampai menjadi kering. Saya sudah simpan $5 itu di poket dalam seluar saya. Dan seperti mungkin kamu boleh menekan, seluar saya dihantar ke kedai Dobi dengan wang masih di poketnya. Bila saya menyadari apa terjadi, saya rasa sakit kerana risau. Saya tahu bahwa poket biasanya diperiksa di kedai Dobi sebelum membasuh. Jika wang saya tidak didapat dan diambil semasa proses itu, saya tahu hampir pasti bahwa wang itu akan jatuh dari poket semasa dibasuh dan akan diambil oleh orang pekerja yang tidak boleh tahu siapa mempunyai wang itu, walaupun mungkin dia mau mengembalikannya. Kemungkinan mendapat $5 itu lagi tidak berapa mungkin. Satu fakta yang ibu terkasihku mengesahkannya bila saya beritahu dia bahwa saya meninggalkan wang di paket. Saya mau wang itu. Saya perlukan wang itu. Saya sudah bekerja sangat keras untuk mendapat wang itu. Saya menyadari bahwa saya boleh buat satu perkara sahaja. Dengan banyak kebimbangan saya, saya minta bantuan bapa saya di syurga dan merayu kepada dia untuk jaga wang saya walau macam mana pun sampai pakaian basah kita dikembalikan. 2 hari panjang nanti, bila saya tahu waktu hampir sampai untuk lori membawa pakaian kami, saya duduk dekat tingkap menunggu. Bila lori sampai, hatiku berdegap degup. Secepat pakaian basah berada di dalam rumah, saya merubut seluarku dan lari ke bilik tidur saya. Saya menghulurkan tangan saya ke dalam poket dengan tangan menggeletar. Bila saya tidak jumpa apa-apa dengan segera, saya fikir semua hilang. Tetapi kemudian, jari saya sentuh bil $5 basah itu. Semasa saya tariknya dari poket, saya berasa lega sangat. Saya berdoa dengan syukur kepada Bapa saya di syurga, kerana saya tahu bahwa dia sudah menjawab doa saya. Sejak masa itu, saya ada banyak doa dijawab. Tiada hari yang saya tidak bercakap dengan Bapa saya di syurga melalui doa. Itu hubungan yang saya menyayangi. Saya sesat tanpanya. Jika kamu tidak sekarang ada hubungan begitu dengan Bapa kamu di syurga, saya menggesa kamu ke arah matlamat itu. Semasa kamu buat begitu, kamu akan menjadi layak untuk ilham dan bimbingan dia sepanjang hidupmu. Keperluan bagi semua kita kalau kita akan terus hidup secara rohani semasa perjalanan kita di sini di dunia. Ilham dan bimbingan begitu adalah hadiah yang dia memberi dengan bebas kepada kita kalau kita mencarinya sahaja. Ini sesuatu yang amat berharga. Saya selalu ditundukkan dan bersyukur bila Bapa saya di syurga bercakap dengan saya melalui ilhamnya. Saya sudah belajar untuk mengenalinya, mempercayainya, dan mengikutinya. Banyak kali sudah saya terima ilham. Satu pengalaman yang agak mendadak terjadi dalam Ogos 1987 semasa dedikasi Bait Suci di Frankfurt, Jerman. Presiden Ezra Taft Benson bersama kita selama 1 atau 2 hari untuk dedikasi Tetapi dia sudah pulang rumah, jadi saya ada peluang untuk mengendalikan sesi tinggal. Pada hari Sabtu, kami ada sesi bagi anggota Belanda kami yang berada di daerah Bait Suci di Frankfurt. Saya kenal salah satu pemimpin dari Belanda, Peter Morick. Sebelum sesi itu, saya ada perasaan jelas bahwa saudara Morick harus diminta untuk berucap kepada semua anggota Belanda itu dalam sesi itu dan bahwa malah dia harus berucap pertama. Saya tidak lihat dia di Bait Suci pada pagi itu, jadi saya memberi nota kepada Elder Asse, presiden kawasan kita, tanya dia kalau Peter Morick berada di sesi itu. Sebelum berdiri untuk memulai sesi, saya menerima nota dari Elder Asse beritahu saya bahwa saudara Morick sebenarnya tidak berada di sesi ini, bahwa dia sibuk di tempat lain, dan bahwa dia merancang untuk menghadiri sesi dedikasi di Bait Suci hari berikutnya bersama Pancang Tentera. Semasa saya berdiri di depan untuk menyambut orang dan mula mesyuarat, saya terima ilham yang memang jelas sekali lagi bahwa saya harus mengumumkan Peter Morick sebagai pencerama pertama. Ini menantang semua naluriku, sebab saya tadi dengar daripada Elder Asse bahwa saudara Morick pasti tiada di Bait Suci. Namun demikian, saya mempercayai ilham dan mengumumkan penyampaian oleh choir, doa, dan kemudian berkata bahwa pencerama pertama kita adalah saudara Peter Morick. Bila saya pulang ke tempat duduk saya tengok Elder Asse dan melihat pada muka dia kelihatan terkejut.
I saw on his face a look of alarm.
He later told me that when I had announced. Dia nanti beritahu saya bahwa bila saya mengumumkan saudara Morick sebagai pencerama pertama, dia hampir tak boleh percaya telinga dia. Dia berkata dia tahu bahwa saya sudah menerima nota dia dan bahwa saya membacanya. Dan dia tidak boleh faham kenapa saya kemudian mengumumkan saudara Morick sebagai pencerama jika saya tahu bahwa dia tiada di mana-mana di Bait Suci. Pada masa yang semua ini terjadi, Peter Morick berada di mesyuarat di pejabat kawasan di Portstress. Di mesyuarat itu, dia tiba-tiba berkata kepada Elder Hawks, yang adalah wakil wilayah pada masa itu, dan tanya, berapa cepat kamu boleh membawa saya ke Bait Suci? Elder Hawks yang terkenal untuk memandu agak cepat dalam kereta kecil dia, menjawab, saya boleh membawa kamu ke sana dalam 10 minit. Tetapi kenapa kamu perlu pergi Bait Suci? Saudara Morick mengaku bahwa dia tidak tahu kenapa dia perlu pergi Bait Suci, tetapi dia tahu dia mesti pergi. Mereka berdua bertolak ke arah Bait Suci dengan segera. Semasa persembahan Choir Hebat, saya memandang ke sana sini, menjangka bahwa saya akan melihat Peter Morick tidak lama lagi. Saya tidak melihat dia. Tetapi saya tidak rasa cemas. Saya ada keyakinan dan damai dan tidak dapat dinafikan bahwa semua baik. Saudara Morick memasuki pintu di depan Bait Suci tepat selepas doa pembukaan habis dan masih tidak tahu kenapa dia berada di sana. Semasa dia bergegas sepanjang ruang depan, dia melihat gambar saya pada monitor dan mendengar saya mengumumkan, sekarang kita akan dengar daripada saudara Peter Morick. Dengan keheranan daripada Elder Asse, Peter Morick secara segera memasuki bilik dan datang ke depan. Selepas sesi itu, saudara Morick dan saya membincangkan apa yang terjadi sebelum peluang dia untuk berucap. Saya berfikir-fikir tentang ilham yang datang hari itu. Bukan sahaja kepada saya, malah kepada saudara Peter Morick. Pengalaman luar biasa itu memberi saksi yang tidak dapat dinafikan kepada saya tentang kepentingan menjadi layak untuk menerima ilham begitu dan kemudian mempercayainya dan mengikutinya bila ia datang. Saya tahu tanpa ragu-ragu bahwa Tuhan berniat untuk mereka yang hadir di sesi itu didedikasi Bait Suci Frankfurt untuk dengar kesaksian yang kuat dan mengharukan dari hambanya Saudara Peter Morick. Saudara dan saudariku yang terkasih, percakapan dengan Bapa kita di syurga, termasuk doa kita kepada Dia dan ilhamnya kepada kita, adalah diperlu supaya kita boleh menahan kesusahan dan ujian kehidupan. Tuhan menjemput kita, mendekatlah kepada-Ku, dan Aku akan mendekat kepada-Mu. Carilah Aku dengan tekun, dan kamu akan menemukan-Ku. Jika kita buat begini, kita akan rasa ronya dalam hidup kita, memberi kita keinginan dan keberanian untuk berdiri kuat dan teguh dalam kesolehan, untuk berdiri di tempat-tempat kudus, dan janganlah berpindah. Semasa dunia berubah di sekeliling kita, dan kita melihat prinsip moral masyarakat menjadi lemah, semoga kita ingat janji amat berharga Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janjian yang besar. Semoga itu menjadi berkat kita. Saya berdoa dalam nama suci Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.